Gepliyer adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 17-nji apreli hepdäniň anyny güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günleri gepleşýärmi? Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk çykyşynda Russiýa hiç haçan Birleşen Ştatlara ýapça bolmaz diýdi.
Вы были одним из авторов программы развития страны и экономики до 2000.
Demirazyk Owansanda Türkmenistan bilen serhetleşen etrawyň resmiýsi etrawy söwüşçilerden arasalama üçin gelen Owan harbalarynyň ýa-da çekilendigini aýdýar. Gepleşigimizde şu beýlik soraglara jogap tapmasyna şart. Programmamyzyň ahirine bolsa Aşgabat Uýmurlan Dayhan Baýdarynyň Altyn Asyr Baýdaryna göçürilen telekeçilere avtodurologdan ýer berilendigi barada taýýarlan maglumatymyzy eşdirer.
Paýtagtdan 10 kilometr uzaklykdaky Altyn Asyr Gündogor Baýdaryna göçmeli edildi.
Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin gün watarynyň Moskwa garşy giýilen sanksiýalarynyň Russiýany çäklendirmäge gönükdirilendigini aýdyp, Ýewropa Birleşigi Birleşen Ştatlar we beýleki döwletler tarapyndan giýilen jaza berji çäreleriň Moskwanyň Ukraina krizisindäki we konfliktindäki roly bahanalanyp güýje giýilendigini öňe sürdi. Putin bu barada 16 aprelde döwlet telewizionasynda gön eferde görkezilen ýyllyk soraw-jogap çykyşyny belläp geçdi. Rus prezidenti sanksiýalaryň Russiýany bökdemegi maksat edinýänini aýdyp, olaryň ýakynda güýçden aýrylmajakdygyny çaklady. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar sanksiýalaryň Russiýanyň öz tutumyny üýtgetmegine gönükdirilendigini aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde Kiýew we Günwatar ýurtlary Russiýanyň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny biqanun anneksiýa edendigini we Ukraina urşundaky separatistlere gollaw bermek üçin günnör Ukraina goşun we ýara uradanyny belläýärler. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen garkyn etrawyndan jogyzjana gaýdyp gelýän Owan harbylaryna söwüşçiler tarapyndan şu gün hüjüm edildi. Netijede bir Owan harbysynyň helak bolanyny aýdylýar. Şol harbylar mundan 3 gün öňe Türkmenistan bilen serhetleşen Hamyap etrawyny söwüşçilerden arasalama üçin baryp, operasiýa geçirmän ýerine barýan mahalla söwüşçileriniň hüjümine duçar bolupdyr. Jogyzjan welaýatynyň polisiýa bölüminiň başlygy general Fakir Muhammed adatlyk radiosyna beren maglumatyny şol çakmaşykda 8 Taliban söwüşçüsünün hem helak bolandygyny aýtdy. Emma bu habary hinide çenli garaşsy çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Qazaqstanyň Günwatarynaky Oral şäheriniň suwdy yerli 3 ýaşajyny Siriýadaky we Irakdaky Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň hatarına goşulmagy bilen çykdaýyplap, olaryň her birini 3,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Qazaqstanyň Günwatar regionyndaky prokuratura idarasynyň 16 aprelde beren maglumatyna görä, görüňgi diýen adamlar Qazaqstanyň serhedinden Russiýanyň çäklerine biqanun geçmegi inançmakda we ýurdun daşynda Islamçy söwüşçüleriniň operasiýalaryna gatnaşmagy planlaşdyrmakda günä tapıldılar. Şahsiýeti köpçülüge mälim edilmeýän adamlar geçen ýylyň noýabr aýynda Gazak serhet gullukçylar tarapyndan tutsaw edilipdiler. Pakistanyň ýokary sudy ýurdun dawaly täze harby sudlar tarapyndan ölüm jazasyna hökm edilen 6 islamçy söwüşçiniň dardan asylmagyna soňa goýdy. Gürüňki diýen 6 söwüşçi aprel aýynyň başynda täze harby sudlaryň çykaran ilkinji hökmler esasynda ölüm jazasyna we olaryň 7-njisi ümürlik türme tutsaglygyna hökm edilipdi. 16 aprelde Pakistanyň ýokary sudynyň yuristler assotsiasiýasynyň ýanwar aýynda konstitusiýaga girdilen üýtgetmeler dogrusynda käbir soraglary orta atandan soň Söwüşçüleriň dardan asylma barydaky karar soňa goýuldy. Gürüňki diýen konstitusiýon üýtgetmeleriň esasynda harby sudlar döredilipdi. Pakistanyň sudynyň gürüňki diýen konstitusiýon meselelere 22 aprelde garamagyna araşylýar. Azerbaycanda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal aktivist onuň siýasy maksatlydygyny aýdýan sud diňlenşiginden soň 6,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. 16 aprelde Bakuň agyr jenayetler boýunça sudy Rasul Jafarow salgyt galplyklaryny biqanun biznes etmekde we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapdy. Sud Jafarowyň işi boýunça hökm çykarandan soň ol bu karary siýasy maksatly diýip atlandyrdy. Jafarow Ýewropa oýunlarynyň öňýanynda Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna ünsi çekmek üçin kampaniýa başlatmagy planlaşdyrýandygyny mälim eden soň avgust aýynda tutsaw edilipdi. Gürüňki diýen Ýewropa oýunlary şu ýyl iýun aýynda Azerbaýjanda geçirilýär. 16 aprelde Ukrainada onlarca protestçi we IPD-den çetleştirilen prezident Viktor Yanukovyçyň häkimeti döwründäki korrupsiýa bilen iltişigi bolan häzirki hökümet işgärleriniň we IPD-den çetleştirilmegine gönükdirilen kanuny öz gollugyny beýan etmek üçin Ukrainanyň konstitusion sudunyň öňünde demonstrasiýa geçirdi. Şol bir wagtyň özünde lüstrasiýa kanunyna garşylyk görkezýän onlarça protestçi 16 aprelde sud binasynyň daşyna ýygnanyp kanuny resmileriň bir kanun we IPD-den çetleştirmegi diýip atlanary protest geçirdi. Ukrainanyň konstitusion sudunyň lüstrasiýa kanuny boýunça sud diňlenişiklerini 16 aprelde başlamagyna araşylýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.